Děkuji moc. Přeju vám všem krásné nedělní odpoledne. Jak už Jarda zmínil, budeme dnes pokračovat v kázání nahoře v tom tématu a já přímo navážu vlastně na to, co říkal minule. Minule mluvil o úzké a široké cestě a hned zatím následují slova o tom, jak máme nést, že strom se pozná podle ovoce. Tak já poprosím Davida o promítnutí veršů, Matouš 7:15 až 23. Já to budu postupně číst. Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte, což se sbírají strní hrozny nebo zbudláčí fíky. Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. Poznáte je tedy podle jejich ovoce. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů. A tehdy jim vyznám, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitele nepravosti. Tak my se teďka budeme věnovat té části, kde nás Pán Ježíš Kristus varuje před falešnými proroky. A kde nás taky ujišťuje, že poznáme po ovoci. Já poprosím Davida o obrázek. O, děkuji. Tak není to něco, co bych vytvořila sama, našla jsem to na internetu. A vidíme takový vlčí hlavu v ovčím těle. A můžeme se teda rovnou zeptat, kdo je vlastně tím falešným prorokem. Můžeme asi obecně říct, že je to někdo, kdo se tváří, že vyřizuje slovo od Boha, ale není tomu tak. A zároveň platí, že jeho úmysly nejsou čisté. Jeho cílem není přivést boží lid blíž k Bohu, ale jde mu o jeho vlastní záměry. O to, aby se zviditelnil, boží lid oklamal, odvedl ho od pravdy a získal případně nad ním moc. Jenom taková vsuvka, když tady se pozbuzujeme k užívání duchovních darů, tak apoštol Pavel v 1. Korinském ve 14. kapitole říká, že chce, abychom prorokovali. A víme, že kdo prorokuje, mluví k lidem k budování, pozbuzení a útěše a buduje církev. Už jsme asi všichni zažili, že jsme s tímto motivem něco přijali, předali, ale ono se to z nějakého důvodu to slovo nenaplnilo. Může se stát prostě, že se spleteme. I když jsme měli prostě ten správný motiv. Uděláme chybu. A pak prostě jediné řešení je si to přiznat, případně se omluvit a poprosit za odpuštění. Ale ještě to neznamená, že jsme vlastně těmi falešnými proroky v tom smyslu, jakým se tady teďka zabýváme. A Pán Ježíš Kristus nás upozorňuje, že falešné proroky nemusíme poznat hned, protože oni sami hned neodhalí svou pravou identitu. O těch dravých vlcích mluví i apoštol Pavel ve Skutcích 20. kapitole, když se loučí s církví v Efezu. Dokonce upozorňuje, že i z jejich středu tací povstanou. V 29. a 30. verši je psáno. Já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou. Myslím, že se možná tenkrát divili a že vůbec nečekali, že něco takového uslyší. No ale jak vlastně dojde k tomu, že se z někoho stane ten falešný prorok? Když se podíváme do Starého zákona, tak si můžeme teďka uvést asi 4 příklady. Tak jednak nebyli v důvěrném obecenství s Bohem a nehlásali boží slova lidu. Teďka přečtu několik veršů z Jeremiáše 23. kapitoly 16 až 23. Toto praví Hospodin zástupů. Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových. Stále říkají těm, kteří mě znevažují, Hospodin promluvil, budete mít pokoj. A každému, kdo chodí se zarputilým srdcem, slibují, nedolehne na vás nic zlého. Kdo však byl v důvěrném obecenství s Hospodinem, kdo viděl a slyšel jeho slovo, kdo věnoval pozornost jeho slovu a naslouchal. Hle, vichr Hospodinův, splál rozhořčení, vichr víří, stáčí se na hlavu své volníku. Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud nevykoná a nesplní záměry jeho srdce. V posledních dnech to určitě pochopíte. Já jsem ty proroky neposlal a přesto běží. Nemluvil jsem k nim a přesto prorokují. Kdyby byli v důvěrném obecenství se mnou a hlásali má slova mému lidu, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zlých skutků. Jsem Bůh, jenom když jsem blízko. Je výrok Hospodinův, jsem daleko, Bůh už nejsem. Další takovou situaci, kdy se z někoho může stát falešný prorok, je situace, kdy oni neodhalují nepravosti, aby změnili úděl Božího lidu. Přečtu dva verše z Pláče, druhé kapitoly. Jaké svědectví o tobě vydám, čemu tě připodobním, jeruzalemská dcero? K čemu tě přirovnám? Co tě potěší? Čím tě potěším, pano, dcero sionská? Tvá těžká rána je veliká jako moře, kdo tě uzdraví? Tvoji proroci ti zvěstovali šalebná a bláhová vidění. Neodhalovali tvoje nepravosti, aby změnili tvůj úděl. Vidění, která ti zvěstovali, byla šalba a svody. Další takovou situací je, že nenastoupili do trhlin, aby izraelský dům obstál v den Hospodinův. Ezechiel, 13. kapitola. Toto praví panovník Hospodin. Běda pláznivým prorokům, kteří následují svého vlastního ducha, ale pranic neviděli. Jako lišky ve zříceninách jsou tvoji proroci Izraeli. Nenastoupili jste do trhlin a nezazdívali jste zeď izraelského domu, aby obstál v boji v den Hospodinův. A tím čtvrtým příkladem je situace, kdy propadly chamtivosti a těžkou ránu léčí lehkovážnými slovy. 6. kapitola Jeremiáše. Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti. Od proroka až po kněze všichni klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy. Pokoj, pokoj, ale žádný pokoj není. Pán Ježíš Kristus nám říká na začátku i na konci toho textu, že je poznáme po ovoci. Po něčem, čím se vyznačuje jejich život. Ovšem někdy to není úplně jednoduchý rozpoznat, jestli to ovoce je dobrý nebo ne. Takový příklad, my dostáváme od rodičů ze zahrady jabka a občas se prostě stane, že některý jabko je nahnilý. A je to takovej ten prostě flek, co ho jako vidíme hned na první pohled. Tak už prostě jako už tak nějak zhruba tuším, s čím mám tu čest a vím, co mě čeká. Ale někdy se stane, že to jabko vypadá úplně v pořádku. Vypadá prostě, jako kdyby to bylo krásný, čerstvý, zdravý jabko a byla prostě radost se do něj zakousnout. Ale když jsem ho rozkrojila, zjistila jsem, že vypadá ještě hůř než to, který má jenom nějakou dňubku. A my potřebujeme prostě zkoumat všechno to, co posloucháme a čím se sytíme. V 1. Tesalonickým v 5. kapitole v 21. verši je psáno: všechno však zkoušejte, co je dobré, to pevně držte. A Bůh nás nenechává bezbraně, nenechává nás na pospas falešným prorokům, různým věcem, který se na nás prostě z toho světa valí. Dal nám na obranu svoje slovo. A my to Boží slovo, Bibli, potřebujeme poznávat víc a víc. Potřebujeme ho brát vážně. Potřebujeme se naplňovat Svatým duchem. A taky si potřebujeme zamilovat pravdu. Abychom nesli dobré ovoce, potřebujeme mít taky hodně blízký vztah s Ježíšem. V Janovi v 15. kapitole Ježíš říká: já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť bez mě nemůžete činit nic. A tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Tak teďka se zaměříme na ty poslední tři verše a poprosím Davida, aby je promítl. Je to ten 21. až 23. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého otce, který je v nebesích. Mnozí v onen den řeknou, pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů. A tehdy jim vyznám, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitele nepravosti. Tyhle verše se nečtou snadno, že? Ani se neříkají snadno. Čekali bychom, že nám Ježíš něco takového řekne? A Ježíš tady nemluví k lidem, kteří ho neznají, ale mluví ke svým učedníkům. Mluví k těm, kteří ho oslovují pane. Mluví k těm, kteří už zakusili něco od něho a mají nějaké obdarování a využívali ho. Ale Ježíš věděl, že v jejich srdci je něco špatně. Ono se nám může stát, že můžeme dělat věci, které vypadají dobře, ale to zda opravdu obstojí, to záleží na tom, jak to vidí Bůh. Je to jako vlastně jak s tím jabkem. Někdy nějaké věci jsou vidět hned, někdy ne. A určitě je dobrý, abychom se na to Boha prostě ptali. Abychom se zeptali, pane, líbí se ti, co teďka dělám? Nechceš, abych dělala něco jiného? Líbí se ti ty motivy, se kterýma to dělám? Může se to týkat skutečně každého z nás. A já teďka přečtu příběh jednoho velkého božího služebníka. Vzala jsem tady knížku, Když se zapotá celé hory, kterou napsal Duncan Campbell. A já už jsem ji tady měla sebou před několika lety, když jsme si povídali o probuzení na Hebridách. A Duncan Campbell byl muž, kterýho se Bůh mocně při tomhle probuzení používal. Ale tomu předcházelo ještě něco jiného. On vyrostl ve věřící rodině a uvěřil v Boha asi, když mu bylo 15 let. Brzy pak začala první světová válka a on byl při jednom z bojů velmi vážně zraněn. A on nevěděl, zda přežije. A tak se modlil tak, jak se modlíval jeho otec. Bože, učiň mě tak svatým, jak jen spasený hříšník může být. Bůh ho vyslyšel a ještě než se ten jeho zdravotní stav zlepšil natolik, aby mohl být propuštěn z nemocnice, tak si ho použil ke spasení 7 lidí. A já teďka přečtu, co pak následovalo. Po roce stráveném v nemocnici a několika měsících biblického vyučování jsem začal zvěstovat Ježíšova nepřeberná bohatství. Tehdy nastalo midargalské probuzení. Bůh mocně jednal v tamních farnostech a stovky lidí byly zachráněny pro Boží království. Poté mě zastihlo těžké období. Vědomě jsem opustil Boží vůli. Začal jsem studovat, abych se mohl stát kazatelem. A s lítostí musím přiznat, že právě v tomto období jsem se svou myslí a srdcem odchýlil daleko od Boha. Stal jsem se evangelikálem, dokončil jsem studia. Stal jsem se kazatelem a 17 let jsem sloužil dvěma sborům. Byl jsem známý jako Campbell z midargalského probuzení a často jsem byl zván, abych mluvil na výročních shromážděních a konferencích. Jak snadno se nechá lidské srdce oklamat. Věděl jsem, jak jsem nedostatečný. Dokonce bych si nebyl jist ani svým spasením. Snažil jsem se žít bez přetvářky. A proto jsem si uvědomoval prázdnotu ve svém duchu. Modlitba se mi stala břemenem a Boží slovo mrtvým. Drazí, zažili jste někdy něco podobného? Poté se však něco stalo. Jsem Bohu velmi vděčný za den, kdy za mnou přišla má 16-letá dcera a zeptala se mě. Tati, chtěla bych s tebou mluvit ve tvé pracovně, modlím se za tebe. A vzala mě do pracovny a sedla si mi na klín, jak to dcery někdy dělávají. Rukama mě objala kolem krku a stále mám před očima, jak jí tehdy tekly slzy z očí, když říkala. Tati, když jsi sloužil ve Faith Mission po první světové válce, zažil jsi ve Skotsku probuzení. Viděl jsi ho na vlastní oči. Jak to, že si tě dnes Bůh už pro probuzení nepoužívá? Řekni mi, kdy jsi naposledy vedl nějakou duši ke Kristu? Díky Bohu za věrné dcery. Musím se přiznat, že mnou tento rozhovor otřásl. A náhle mi to bylo jasné. Stal se ze mě Campbell, řečník na shromážděních, Campbell, evangelista, kterého v jeho pracovně zdrtěla otázka, již mu položila dcera. A on na to reagoval tak, že se rozhodl, že pokud nezíská zpět od Boha to, co ztratil, ne, že by mu to Bůh vzal, ale on to ztratil, tak odejde ze služby. Už prostě se připadal jako pokrytec a nechtěl v tom dál pokračovat. A uvědomil si, že ani houževnatá aktivita v církvi nenahradí poslušnost. Ono totiž, když se podíváme ještě do Lukáše, 6. kapitole 40, do 46. verše, tak my tam máme takovou alternativu k tomu verši, který jsme četli, kdy Pán Ježíš říká, proč mne oslovujete pane, pane a nečiníte, co říkám? A on se tak modlil v té své pracovně a přišla za ním jeho dcera, ta, která vlastně mu tu otázku položila a řekla mu takovou zásadní větu, která vlastně v něm zůstala už. Tati, ať to stojí cokoliv, vždy se drž Boha. A tak on tedy činil pokání a Bůh ho vyslyšel a naplnil ho nově svým svatým duchem. A možná se ptáte, jaký to přineslo ovoce. To se ho ptal i jeden profesor z Edinburgu. A já teďka ještě přečtu kousek. Někdy po této události jsem se v Edinburgu setkal s jedním profesorem. Samozřejmě, že i za hranicemi se roznesla zpráva o tom, že se Campbellovi něco přihodilo. V skutku se mi něco přihodilo, byl jsem osvobozen do slavné svobody. Tento profesor mi řekl, povězte mi, Campbelle, prý jste ve své pracovně prožil něco úžasného. Ano, přišel ke mně Bůh. A jak to změnilo váš život? Nuže, myslím, že ta změna musí být patrná v tom, co následovalo. Šel jsem a kázal jsem stejná kázání jako během uplynulých 17 let. Až na to, že nyní vidím, že se stovky lidí obracejí a přicházejí ke spasení v Kristu. Že to bylo to ovoce. A on 17 let sloužil a možná prostě nikdo nic nepoznal. Ale Bůh se prostě rozhodl jednat skrze jeho dceru. Ono nebylo špatně to, že studoval. My potřebujeme studovat Bibli. To je jenom, aby nevznikla taková mýlka. Ale zkrátka to byla doba, kdy možná zapomněl na to, proč to studuje. Někdy se soustředíme na ty vnější věci a unikají nám ty vnitřní. Potřebujeme prostě studovat Boží slovo, abychom nemluvili bludy. A náš příběh bude třeba v něčem jiný. Jeho byl takový, u nás to bude třeba jinak. A já jsem říkala, že je to něco, co je mezi námi a Bohem. A my se potřebujeme občas zamyslet nad tím, jaký s ním máme vztah. A mezilidský vztahy, když se nad tím tak zamyslíme, tak zahrnují řadu oblastí a ve vztahu s Bohem je to podobné. Bible je plná slov i činů dokazujících to, že nás Bůh má rád. A máme doopravdy my rádi jeho? Jak se to pozná, že ho máme rádi? Říkáme mu to? Nebo to dokazujeme i tím, že ho posloucháme? Protože na tom se často ukazuje to, jak to myslíme vážně. Taková opravdovost, ryzost. V Janovi 14, 23. verši Pán Ježíš říká, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Komunikujeme spolu, necháváme se vést Duchem Svatým. Důvěřujeme Bohu a naopak může on důvěřovat nám. Trávíme spolu dostatek času? A co naše společná budoucnost? Já teďka nemyslím to, až budeme v nebi, ale dokud jsme tady na té zemi, v tomhle světě, tak přemýšlíme o tom, co Bůh chce dělat v našem životě, do jakého dobrodružství se spolu pustíme. Žijeme opravdu to, co on říká ve svém slově? Bereme jeho slovo vážně? Ale opravdu vážně. Já myslím, že je dobrý si udělat čas a podobné otázky si občas položit. A můžeme si to představit i tak, jako bychom doma se chtěli podívat, ale pořádně podívat, co v jednotlivých místnostech bytu nebo domu máme. A co uděláme? Abychom dobře viděli, tak se na to rozsvítíme. A světlo nám pak tu skutečnost odhalí. No a co když najdeme něco podobného, jako našel Duncan Campbell? Co když zjistíme, že něco v našem vztahu s Bohem není úplně v pořádku? Co když se nám něco vytratilo? Dobrou zprávou je, že pořád je čas milosti. A my můžeme k němu přijít a prosit ho za odpuštění a o to, aby naše srdce nově zahořelo láskou vůči němu. A se vším všude. A pak poneseme, věřím, hojný, trvalý, dobrý ovoce. A Bůh se nás bude taky používat v životech dalších lidí. No a bych teďka ráda nakonec toho dnešního slova zopakovala slova dcery Duncana Campbella Sheeny. Ať to stojí cokoliv, pevně se drž Boha. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuju za to, že máme tvoje slovo. Děkuju, pane, za to, že ty jsi dobrý Bůh. Děkuju, pane, za to, že nás miluješ a cokoliv jsi dělal, tak tvým motivem byla láska k nám. A pane, tak kéž jsme plně tvýho svatýho ducha. Kéž můžeme vyhlížet ty věci, které pro nás máš. Kéž, pane, nás obnovuješ. A kéž, pane, můžeme vkročit do těch věcí, které jsi pro nás připravil. Amen.